Par Mestis, ko paši Soma saka par Jelgavu, par halu viesnīcu apstākļiem. Atsauksmes esam dzirdējis dažādas. Tur no dažu labi latviešu pārstāvētās komandas, ka Soma nesot bijuši sajūsmā ne par halu, ne par viesnīcu. Citi atkal ir Soma fani, esot sajūsmā pietiekami lielā. Kā viņus uzņem? Ko tu esi dzirdējis?
Komandu pārstāvjiem runājot un diskutējot, man jāsaka, ka es neesmu dzirdējis nevienu sliktu vārdu. Skaidrs, ka tā nav piedzvaigžņu viesnīca, bet Mestis gadījumā arī Somijā neviens nedzīvo piedzvaigžņu viesnīcās. Un pakalpojumu gros, ko mēs varam piedāvāt šeit Jelgavā, ir ļoti atbilstoši Mestis līmenim. Un ir dažas tehniskās lietas, kas ir, teiksim, vēsturiski bijušas. Piemēram, tāda nemaz svarīga, bet risināma lieta ir borti, hokeja borti, kas Jelgavā, protams, ir vēl iepriekšējā tehniskā risinājuma atbilstoša borti, un Somijā viņi spēlē jau uz jaunajiem.
Jā, cietāki vecējiem.
Vecēji cietāki, jā, attiecīgi jaunajiem ir nedaudz šīs citas tehniskās nianses, un ir plāns, protams, tos nākamajā vasarā mainīt, lai atbilstu šim reglamentam, bet visādi citādi, jāsaka, kad Somi esot šeit, un to, ko arī tu pieminēji attiecībā uz līdzjutējiem, tā ir mazliet jauna pieredze arī mums, nu, teiksim, kad komandai līdz ceļo 30, 40, ir bijuši pat 50 līdzjutēji, Somi ārpus Somijas arī ir nedaudz citādāki un atvērtāki un jautrāki. Teiksim, ar komandas vadībām, dažādu komandu vadību runājot, viņi visi ļoti novērtē to, ka mēs esam iesaistījušies. Protams, no loģistikas viedokļa nav vienkārši, bet viņi arī pietiekami labi apzinās, ka viņai vienai komandai jāatbrauc vienreiz līdz mums. Bet mums pie katra jāizbrauc ciemos, un līdz ar to tā ir, viņi ļoti labi saprot arī to mūsu situāciju. Tādēļ, teiksim, mēs skatāmies uz nākotni, tad, protams, kad ļoti liela interese būtu, kad mēs tas komandu parādītos arī Igaunijā. Par to sarunas jau gāja pagājušajā gadā, un tad arī komandām būtu nedaudz saprotamāks un vieglāks šis te ceļš līdz Jelgavai. Ja pieņemsim, varētu nospēlēt divas spēles Tallinā, dienu atpūt un divas dienas spēlēt Jelgavā. Un tad attiecīgi braukt mājās vai attiecīgi sākt no Jelgavas un tad caur Tallinu uz Helsinkiem. Tas mazliet atvieglotu gan šo kalendāru, gan šo ceļošanu, bet patiesajā situācijā tas ir tā kā ir. Visas komandas to dara un līdz sezonas beigām tā turpināsim. Un attiecīgi aprīlī mājās sēdīsimies pie galda ar Mestis vadību un skatīsimies, kā tālāk rīkoties.
Ir reāls apris šai Tallinas komandai vai Igaunijas komandai?
Pagājušajā gadā mēs runājām ar federācijas vadītāju un šķita jau, ka tulīt būs, bet tad cik mums teica, ka kaut kas samisējies ar Tallinas pilsētas vadību vai kaut kas netika izpildīts, nu, tā līdz galam viņi mums nepaskaidro, un tad ir tā komanda nojuka, bet Rauno Paras pie tā strādā, un viņiem ir, viņi redz arī, teiksim, šo te
Viņiem tā būtu izlases bāzes komandu?
Pamatā viņi gribēja to balstīt uz izlases. Jā, protams, tie, kas var atrast darbu kaut kur labākās līgās, laipni lūgti, bet pamatā tie būtu izlases kandidāti, kas viņiem ir tieši, nu, teiksim, pat vēl izteiktāk šī te problēma, kad 17-18 gados jaunais spēlētājs nespēja iekļauties, teiksim, tādā lielajā apritē, un šāds te starpposms viņiem būtu arī ļoti svarīgs.